эфиры «Радио Свабода» у Пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Арыштаваны чалавек, якога вінавацяць у арганізацыі найвялікшых масавых забойстваў у Еўропе ад часоў Другой сусветнай вайны. Радавана Караджыча, лідара баснійскіх сербаў падчас вайны ў былой Югаславіі, цяпер чакае выдача паводле абвінавачання ў генацыдзе Гаагскаму трыбуналу ў ваенных злачынствах. Сербскія ўлады ўжо прынялі такое рашэнне. Паведамленне пра арышт Караджыча выклікала святкаванне на вуліцах сталіцы Боснії Сараева. Адно з галоўных абвінавачанняў супраць былога кіраўніка баснійскіх сербаў менавіта аблога Сараева, калі падчас артабстрэлаў загінулі каля 10 тысячаў мірных жыхароў. Караджыча таксама вінавацяць у арганізацыі забойства больш як 7,5 тысяч мусульманаў у мястэчку Срэбраніца. Верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хаўер Саляна вітаў гатоўнасць Сербіі супрацоўнічаць з Гаагскім трыбуналам.
Я думаю, што гэта было вельмі добра зроблена сербскімі ўладамі. Трэба памятаць, што выбары ў Сербіі, прэзідэнцкія і парламенцкія, адбыліся нядаўна. І я думаю, што сербскія ўлады давялі сваё жаданне цалкам супрацоўнічаць з міжнародным трыбуналам, і я гэта вельмі вітаю.
Сказаў Хаўер Саляна. Менавіта пытанне аб арышце Караджыча і былога камандучага войскамі баснійскіх сербаў Радкі Младзіча заставалася адной з галоўных перашкодаў для дамоўленасцяў паміж Сербіяй і еўрапейскімі структурамі і для патэнцыйнага далучэння Сербіі да Еўразвязу. Арышт колішняга лідара баснійскіх сербаў мы папрасілі пракаментаваць журналіста расійскай службы Радыё Свабода Андрэя Шарага. Наш суразмоўца з'яўляецца спецыялістам у балканскіх праблемах і аўтарам кніжкі пра міжнародны трыбунал у Гаазе, дзе адзін з раздзелаў прысвечаны Радавану Караджычу і ягонаму генералу Радку Младзічу. На думку Андрэя Шарага, працэс Караджыча можа быць даволі хуткім.
Андрэй, скажыце, калі ласка, чаму арышт Караджыча наступіў якраз цяпер, 13 гадоў пасля таго, як міжнародны трыбунал у Гаазе выставіў яму абвінавачанне ў генацыдзе?
Я думаю, што здесь совпали несколько обстоятельств.
Я думаю, што тут супала некалькі акалічнасцяў. З аднаго боку, відавочна, што прафесіянальна спрацавалі службы бяспекі Сербіі, а дакладней, спецыяльнае падраздзяленне, якое было створанае адмыслова дзеля таго, каб Караджыча схапіць. Яно дзейнічае пад апекай спецыяльнага круговага суду дзеля расследавання ваенных злачынстваў і падпарадкоўваецца пракурору гэтага суду. Зразумела, што яны ўжо даволі доўга ведалі, дзе Караджыч знаходзіцца. Ключавое пытанне – гэта прыняцце палітычнага рашэння, наяўнасць палітычнай волі ў сербскае кіраўніцтва, якое відавочна адчула сябе менавіта ў гэты момант дастаткова моцным, каб дазволіць сабе такі раней рызыкоўны крок. Інакш кажучы, калі згадаць сітуацыю 12-13 гадовай даўнасці, тады ў Сербіі Слабадана Мілошевіча не было ні палітычнага жадання, ні палітычнай магчымасці дзеля арышту Караджыча. Цяпер, калі пры ўладзе больш-менш дэмакратычны ўрад, дэмакратычны прэзідэнт, у Сербіі ёсць гарантыя супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам і ёсць разуменне таго, што ўлада будзе кантраляваць сітуацыю нават пасля арышту Караджыча.
Контролировать ситуацию даже после того, как арестован Караджич.
Ці трэба чакаць нейкіх пратэстаў або забурэнняў у Сербіі ў сувязі з арыштам Караджыча?
Толькі што я гаварыў з даволі інфармаванымі журналістамі ў Белградзе.
Я толькі што размаўляў з даволі добра інфармаванымі журналістамі ў Белградзе. І ні адзін з іх не чакае, што могуць быць нейкія сур'ёзныя беспарадкі. Мінулай ноччу сабралося каля 100 чалавек. Гэта прыхільнікі маладзёвых, такіх клерафашысцкіх арганізацый. Аднак белградская паліцыя была да гэтага падрыхтаваная, і іх расцярушылі нават без ужывання сілы. Дэманстрацыя была несанкцыянаваная. Я думаю, што будзе даволі бурная дэбата ў парламенце, і, магчыма, радыкальная партыя або прыхільнікі крайне нацыяналістычных партый аб'яўлюць нейкую кампанію народнага непадпарадкавання. Аднак я не думаю, што цяпер у сербскіх нацыяналістаў ёсць патэнцыял, каб арганізаваць хоць якколечы сур'ёзную кампанію. Акрамя таго, нельга забываць яшчэ вось што. Караджыч – грамадзянін Боснії, а не Сербіі. Таму фармальна справа да тычыць грамадзяніна чужой дзяржавы. Гэта яшчэ адна з прычын, чаму яго не будуць судзіць у Сербіі.
З Андреєм Шарем гутарив Ян Максимюк. Караджич ховався апошні 13 годів. Напередодні арешту він нібито працював доктором нетрадиційної медицини у Белграді під чужим ім'ям. Більш про чоловіка, якого прозвали боснійським м'ясником, розкаже мій колега Олексій Знаткевич.
Радован Караджич народився у 1945 році у Чорногорській вісці. Ягоний батько був партизаном-націоналістом, який змагався як супроть нацистів, гэтак і супроть комуністичних партизанів на чолі з Тіта. Большую частку дзяцінства Радавана Караджича ягоний батько був у турме. У 60-м годзе Караджич пераехаў у Сараева, дзе паступіў у медычны інстытут. Пасля ён працаваў псіхолагам у гарадскім шпіталі, спецыялізаваўся на неўрозах і параноях. У 80-е гады, пасля смерці югаслаўскага лідара Тіта, Караджич пайшоў у палітыку. У 90-м годзе ён быў адным з заснавальнікаў дэмакратычнай партыі Сербіі, якая сталася галоўным правадніком палітыкі сербскіх нацыяналістаў у Боснії. За дзень да таго, як баснійскі парламент абвясціў незалежнасць 5 сакавіка 92-го году, Караджич выступіў перад дэпутатамі з пагрозлівым папярэджаннем.
Немойте да мислите да нечете одести Босну и Герцеговину.
Можете разлічувати, що гэта приведе Боснію Герцеговину у пекло і магчыма вынішчыць мусульманаў, бо мусульмане не змогуць абараніцца, калі тут пачнецца вайна.
Мусульманскі народ не можа да се одбрані, ако буде рад.
Караджич абвясціў сябе прэзідэнтам Баснійскай Сербскай Рэспублікі і пры дапамозе вайскоўцаў югаслаўскай арміі ваенізаваных фармаванняў узяў пад кантроль большую частку Боснії, дзе 43 месяцы трымаў у аблозе Сараева. Тады ў горадзе загінулі каля 10 тысяч мірных жыхароў. Караджыча таксама вінавацяць у арганізацыі ў ліпені 95-го году забойства больш чым 7,5 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў у мястэчку Срэбраніца, якое фармальна знаходзілася ў зоне бяспекі ААН. Караджич пазбавіўся ўлады ў выніку Дейтонскага мірнага пагаднення 95-го году. Амерыканскі дыпламат Рычард Голбрук, які арганізоўваў пагадненне, у інтэрв'ю газеце «Нью-Йорк Таймс» назваў Караджича горшым за камандуючага войскамі баснійскіх сербаў Ратку Младзіча і за тагачаснага сербскага прэзідэнта Слабадана Мілошавіча. Паводле Голбрука, Караджич быў сапраўдным расістам, якому сапраўды падабалася аддаваць загады аб забойстве мусульман.
Расказваў Алексей Знаткевіч. Як каментуюць у Менску арышт лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджича, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька заявіў.
За ўсё трэба ў гэтым жыцці плаціць. Нацысцкіх злачынцаў нават сёння яшчэ адшукваюць. Там у Лацінскай Амерыцы, у іншых рэгіёнах і прыцягваюць да адказнасці. І я думаю, гэта стратэгія абсалютна правільная. За злачынцы, якія здзейнічаны, незалежна калі гэта было і кім гэта зроблена, трэба адэкватна плаціць. І гэта патрэбна для людзей, каб яны не становіліся не якім звярынцам. Это у першую чаргу патрэбна для стрымлівання вот этих чалавечых адмоўных інстынктаў.
Былы старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч сказаў.
Я лічу, што калі справа ідзе пра справядлівы суд, то яму трэба было, калі ён не вінаваты, самому даўно прыйсці. А так, што яго шукалі, што павіншавалі амерыканцы з гэтым усім, відавочна, это сур'ёзная міжнародная справа, і спадзяюся, што суд будзе справядлівым. Тут сцвярджаецца, што ён загубіў тысячы нявінных людзей. Калі гэта так, суд пацвердзіць, гэта вельмі правільна, што гэта зроблена. Але гэта павінен зрабіць незалежны суд.
Каментуючы арышт Радавана Караджича, старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі заявіў.
Факт той, што калі любой асобе будуць даказаны абвінавачванні ў супрацьчалавечнасці, то асоба павінна рана ці позна перад судом. Гэта датычыцца нацысцкіх злачынцаў, якія колькі б гадоў яны не знаходзіліся у вышуку і так далей. Гэта датычыцца любых пазнейшых злачынцаў. І калі справядлівы трыбунал дакажа віну Радавана Караджича, ён павінен быць пакараны.
У прэсавай службе Міністэрства замежных справ у Беларусі заявілі, што не маюць каментару адносна арышту Радавана Караджича. Адносна версія, што Караджич пэўны час хаваўся ў Беларусі, кіраўнік інфармацыйнага аддзелу КДБ Валерна Ташаеў сказаў, што пра гэта ён не мае інфармацыі.
Якое значэнне мае арышт Караджича для Сербіі і еўрапейскіх перспектываў гэтай краіны? Такой тэме прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Експертиза свободи з уділом політолога у Віталія Селіцького і Олеся Лагвінця прикладна праз годин. А зараз на хвалях свободи виборча тема. Сьогодні ініціативної групи некоторих претендентів на депутатські мандати зареєструвалися і почали збирати підписи. Процес вилучення буде довжитися ще амаль місяць. Про перші особливості цього етапу – повідомлення з регіонів.
Попередження про звільнення отримав представник об'єднаних демсілів у Будокошельовській виборчій окрузі номер 38, активіст створеної партії «Білоруська християнська демократія» Кастусь Жуковський. І він працює таксистом.
Я приїхав здавати денну виручку, і мені запросив до себе директор фірми ТДА «Інтергрань». І пропонував, щоб я зібрав папери, які дотичуть моєго балотування кандидата у депутати по Будокошельовській виборчій окрузі. Ці зі мною просто переривається контракт на працю.